Mulțumim Domnului pentru această seară. Aș începe prin a vă spune că am o veste bună și una nu așa de bună ca prima. Vestea bună este că am încheiat a 6-a săptămână de citire a Vechiului Testament și vestea mai puțin bună e că ce a fost mai ușor a trecut. Nu știu cum e experiența dumneavoastră, dar n-am degete la mâini să număr de câte ori am început să citesc Scriptura an de an și cam pe la pasajul unde am ajuns în săptămâna aceasta m-am oprit. Pentru că ceea ce urmează nu e cel mai ușor de citit, nu e cel mai ușor de înțeles și după cum am văzut în săptămâna aceasta, nici nu e cel mai ușor de vorbit din aceste texte. Și sper că după această săptămână nimeni să nu se piardă și toți cei care citesc să citească în continuare. Tema seriei acesteia este Muntele Sinai sau Israel la Muntele Sinai. Și pentru a înțelege semnificația Muntelui Sinai sau prezenței la Muntele Sinai, vreau să răspundem împreună mai întâi la două întrebări. Prima întrebare este ce căutau la Muntele Sinai și a doua întrebare este cât au stat la Muntele Sinai. Prima întrebare e o întrebare logică. Avem în față o hartă că suntem, că nu suntem experți în geografie. Din experiența practică de zi cu zi știm că drumul cel mai scurt între două puncte e o linie dreaptă. Și dacă nu se poate să mergi de-a dreptul, încerci să faci cât mai puțin curbat și să ajungi direct. Și Muntele Sinai, cum îl vedem pe această hartă, este undeva în vârful peninsulei Sinai și pare ilogic să se afle în drumul poporului. De fapt, e o rută mult mai complicată. Dacă ar fi mers pe ruta directă, priviți traseul pe care îl face de la plecarea din Gosen, din delta Nilului, până în acea curbură unde ar fi Refidim și pustia Sin. Sunt 30 de zile care au trecut până acolo, acela este momentul în care Dumnezeu le dă pentru prima oară mană. Apreciați ochiometric distanța parcursă, încercați să vă dați seama dacă ar fi ajuns. Eu m-am uitat și mi se pare că ar fi reușit să ajungă cu resursele cu care au ieșit din Egipt în 30 de zile la granițele țării promise. Și totuși nu pornesc pe acel drum. Și ne dă unul din motive, ni-l dă chiar Exodul, care ne spune că văzând războiul, intrau prin țara filistenilor, care filisteni nu mai erau așa de slabi cum au fost pe vremea lui Avram, ci erau deja candidați și concurenți pentru cucerirea sau pentru controlul țării în care urmau să intre. Și ca să nu-și întoarcă inima, Dumnezeu i-a ferit de aceea, de drumul acela. A doua întrebare, cât au stat? Știm că au ieșit în a 14-a zi, din anul întâi, din luna întâi, după Paște. Și ni se mai spune în numer 10 că în al doilea an, în a doua lună, în ziua a 12-a, au plecat mai departe din Sinai. Și calculând distanțele parcurse, timpii necesari, concluzia este că cu o precizie de câteva zile au poposit un an de zile la Sinai. Și ca să înțelegem semnificația Muntelui Sinai, vreau să fac un scurt rezumat, extrem de simplist, omițând în mod intenționat detalii a ceea ce se întâmplă la Muntele Sinai. În primul rând, Dumnezeu vorbește poporului în auzul tuturor și rostește decalogul, Dumnezeu îi dictează legea lui Moise și urmează construcția cortului, întâlnirii. Ca să înțelegem de ce a fost necesară legea și de ce a fost necesar ca poporul acesta să stea un an de zile la Sinai, vreau să facem un salt în timp de aproximativ 5-600 de ani, în vremea patriarhilor, și să ne uităm la câteva fapte ale lui Avram, Isaac, Iacov, și să înțelegem sursa lor. Avem nevoie de acest exercițiu. Probabil că am citit de multe ori acel pasaj în care Avram vorbește cu Dumnezeu și spune: iată, Eliezer va fi moștenitorul meu. De unde i-a venit ideea aceasta? Poate nu ne-am făcut ochii mari neapărat când am citit, dar de unde i-a venit ideea aceasta? Și răspunsul pe care l-am găsit este: Avram s-a născut în Mesopotamia, a migrat din sud în nord, dar a trăit cea mai mare parte a vieții lui până la momentul acela în Mesopotamia. Și în Mesopotamia exista un cod de legi, legea Nuzu, care preciza că dacă un om nu are urmași, poate să înfieze un servitor care în schimbul grijei până la moarte și în mormântării va fi moștenitor de drept. Și Eliezer era acest servitor. Sau momentul în care Sara vine și îi dă lui Avram pe Agar și spune ca prin ea să am copii. Aici probabil ne-am făcut ochii mai mari de mai multe ori. Am înțeles despre ce-i vorba? Legea Nuzu spune o soție este obligată să pună la dispoziție urmași bărbatului. Și dacă în mod biologic nu este posibil, există metode alternative. Și așa cum o descrie Sara, va naște pe genunchii mei și va fi un moștenitor de drept. Și nu era un fiu ilegitim, era un moștenitor de drept. Și grija, cea care își face grijă, este de fapt Sara, că așa era obligația ei potrivit legii Nuzu. Și mai departe, căsătoria cu sangvinică, căsătorit cu jumătate, cu soră pe jumătate, Lot cu nepoata, Isaac și Iacov cu verișoare, de primul, de-al doilea grad, e un calcul aici. Erau perfect ok, perfect acceptabile. Moștenirile. Era perfect normal după legea Nuzu ca primul născut să aibă o parte de moștenire mai mare. Esau mai mare. Și la fel de normal era ca acest drept de întâi născut să poată fi tranzacționat. De aceea nu pare surprins Isaac atunci când este vorba de vânzarea dreptului de întâi născut de la Esau către Iacov. Și iată, trăiți, veniți dintr-o regiune cu o anumită cultură, întreg sistemul lor de referință al patriarhilor se desfășoară în, sau are loc... Este în relație cu acest cod de legi. Acum să revenim în timpurile exodului. Poporul acesta a ieșit din Egipt. A fost pentru generații, nu știm câte. Probabil că nu de la început, nu toți 400 și ceva de ani au fost ani de robie. A trebuit la un moment dat să fie suficient de numeros și să fie un faraon suficient de fricos ca să vadă în ei un pericol. Dar au fost, cel puțin generația care a ieșit, a fost o generație de sclavi. Acum întreb, ce știe un sclav să facă? Puneți-vă în situația în care sclavii aceștia ajung în țara promisă și trebuie să conducă o țară. Trebuie să știi să colectezi taxe, trebuie să știi să judeci, trebuie să știi să te organizezi, să te ierarhic, trebuie să poți să aperi granițele țării. Câte din acestea știau? Trebuie să apelezi la anumite legi atunci când judeci pricini. După care lege, din punct de vedere logic, ar fi acționat evreii? Așa cum am văzut în cazul patriarhilor. Veneau din Mesopotamia și au acționat după legea din Mesopotamia. Evreii ieșeau din Egipt și ar fi acționat după legea din Egipt. Și Dumnezeu le dă la Sinai legi care să acopere toate aceste domenii ca ei să nu aibă nevoie de Egipt. Legea lui Moise este dată la Sinai și Sinai este momentul în care acest popor se naște. De asemenea, acest popor a ieșit din Egipt și nu-l cunoștea în mod direct pe Dumnezeu. Are experiențe, vede cum Dumnezeu îi vorbește direct de pe munte, primește mană, vede purtarea de grijă a lui Dumnezeu și când pleacă de la Sinai este un popor care s-a întâlnit în mod direct cu Dumnezeu. Acum, revenind la legea aceasta lui Moise, în mod simplu și tradițional este împărțită în trei. Legea morală, legea civilă și juridică și legea ceremonială. Ce e una, ce e alta. Legea morală, o numim mai scurs sau ne referim în mod comun la cele 10 porunci, reprezintă îndatoririle perpetue al omului în relația lui cu Dumnezeu și cu semenii lui. E bazată pe natura sfântă a lui Dumnezeu și este o lege fără dată de expirare. De aceea Cain este vinovat de crimă înainte să, cu milenii înainte ca legile, cele 10 porunci să fie date, înainte ca Dumnezeu să rostească să nu ucizi. Domnul Iisus, când face rezumatul, când este provocat să spună care e cea mai mare poruncă, face rezumatul celor 10 porunci și spune să iubești pe aproapele și pe Dumnezeu. Și în acestea sunt incluse toate legile și reiterează că aceste legi rămân mai departe valabile. Legea civilă și juridică. Erau legi care trebuiau să organizeze tribal și statal noua națiune. Sunt două mari direcții pe care le acoperă această lege civilă. Protecția vieții și protecția proprietății. Ce trebuie să reținem despre această lege era că era dată adresată unui popor pentru o anumită vreme. În cel puțin jumătate din capitolele Leviticului este menționat acest text. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le. Și știm că este pentru copiii lui Israel și înțelegem că era și pentru vremea aceea. Multe din lucrurile care se reglementează, pedepse, moduri de judecată, devin impractice când ei, de exemplu, merg în robie, când vor fi luați în robie peste secole. De aceea sunt încadrate în timp și în loc, în spațiu. Aceste legi reglementează, spre exemplu, protecția vieții, răpirea, uciderea, rănirea accidentală sau intenționată, legitima apărare, cetățile de scăpare în cazul în care se ucide sau din accident o persoană, protecția proprietății, furtul, distrugerea, intenționată sau neintenționată, afacerile, taxele, împrumuturile și dobânzile, moștenirea, căsătoria, divorțul, incestul, relațiile extramaritale, seducerea, protecția săracului, protecția animalelor. E o noutate și va fi pentru 3 milenii aproximativ de neegalat de nicio altă legislație. Nicio altă legislație. Pentru americani, prima oară la sfârșitul secolului XIX apare prima mențiune despre protecția animalelor împotriva cruzimii. Iată că legea lui Moise prevede aceasta cu 3 milenii mai devreme. Comparați cu proprietatea din Egipt. În Egipt exista un singur proprietar, faraon. Pentru orice foloseai, plăteai taxe. Faraon putea dispune în orice moment de orice lucru care se afla în controlul lui. În teritoriul nou, în Canaan, moștenirea se păstra din generație în generație. Chiar și vândută trebuia să revină la familie peste un anumit număr de ani. Și a treia lege care o primesc este legea ceremonială, care reglementează, în primul rând, închinarea, preoția, jertfele, sistemul de jertfe, purificarea, ritualurile purificării și criteriile sfințeniei. De asemenea, sunt puse sărbători, și este pentru prima oară când și timpul devine sfânt, nu doar locurile, și se intenționează în mod direct separarea lui Israel de toate celelalte națiuni, prin mâncare, prin îmbrăcăminte și prin semne ale trupului, precum tăierea împrejur. Și în cazul acestei legi ceremoniale, trebuie să înțelegem caracterul, aspectul temporar. Și vă dau doar două exemple. Una din ele spune Leviticul că jertfe puteau fi aduse doar în curtea cortului, după ce acesta va fi făcut. Și ajunge poporul în Canaan și dintr-o dată, pe vremea lui judecătorilor, avem înălțimi, altare ridicate, perfect legitime, în care se aduceau jertfe. Avem înălțimea de la Gabaon, de la Gilgal, de la Shiloh, de la Mitzpa, legitime pentru că știm că Dumnezeu a răspuns, la Mitzpa Dumnezeu a dat o mare eliberare în fața filistenilor. Și apoi este ridicat templul din Ierusalim. Și după ridicarea templului din Ierusalim, despre mulți din împărații cronicilor ni se menționează că au făcut fapte bune, dar înălțimile le-au îndepărtat. Și e vorba din nou de aceleași înălțimi, dedicate lui Dumnezeu, nu idolilor. Dintr-o dată devin din nou ilegitime. Iată un caracter volatil, nu întotdeauna aplicabil. Al doilea exemplu, poate și mai grăitor, cortul lui David. Dumnezeu, atunci când dă legi despre cortul întâlnirii, este foarte strict. Dă niște criterii, sobrietatea este poate aspectul cel mai pregnant atunci când citim. Știm că acest cort era împărțit în două. În prima parte a cortului intrau doar preoții, în cea a doua parte, locul preasfânt, intra doar marele preot o dată pe an și în acest loc se afla separat de toți chivotul legământului. Și face și câteva secole mai târziu, David ridică în Ierusalim un cort. Și în acest cort, David pune chivotul neseparat în mijlocul și la vederea tuturor. Și mai sunt câteva lucruri interesante. În acest cort n-au voie doar preoții, ci și oamenii de rând și chiar și străinul. În vechiul cort, în cortul întâlnirii, n-ar fi avut voie să intre nici măcar în curțile cortului. În acest cort, închinarea se face și prin cântare, cea mai nereglementată formă de închinare din Biblie. De unde a știut David cum să se închine lui Dumnezeu? De unde a știut că este permisibil? A fost legitim sau ilegitim această formă de organizare a cortului? Și înțelegem că a fost legitim. Om după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu primește, Dumnezeu... Prorocii mai târziu vor face referiri la cortul lui David, care va fi restaurat. Iată o formă de volatilitate a aplicării legii. Pare simplu, împărțit așa în trei această lege, și totuși nu e simplă. Pentru că ajungem la legi care sună cel puțin dubios pentru mintea noastră, pentru cultura noastră, pentru modul în care noi putem să relaționăm ca și creștini. Spre exemplu, să nu semeni în ogorul tău două feluri de semințe. Să nu faci o țesătură cu două feluri de fire, animal și vegetal. Cum se explică acestea? Și aș vrea să încerc și sper să reușesc să explic și acest aspect. O întrebare. În ziua a doua de creație, ce creează Dumnezeu? Răspunsul este dacă e să ne referim strict la apariția a ceva nou, Dumnezeu nu creează nimic. Aceleași elemente care erau în prima zi sunt și în a doua zi. Ceea ce Dumnezeu creează este o separare. Și separarea, distinția, este semnătura lui Dumnezeu în creație. Dumnezeu separă apele de uscat, cerurile de pământ. Și acesta este, de fapt, și mesajul, și esența legii care este dată poporului. Separarea, distinția. Să ne reamintim, Tora este dată pentru a respinge Egiptul. Ei nu trebuiau scoși doar fizic din Egipt, ci și moral, teologic, filozofic și civil. Și sunt câteva separări pe care Tora le face și nu voi intra foarte mult în detalii, dar prima și poate cea mai evidentă, cea mai des întâlnită, este separarea viață-moarte. Care era esența Egiptului? Moartea. Cartea morții trăiau pentru ce urma după moarte. Era pus pe tron faraon și din primii ani de domnie își construia de fapt mormântul. Piramida, mormântul de o anumită dimensiune, îl mobila. Moartea și îngroparea era doar o formalitate, totul era pregătit. Era îngropat împreună cu servitori, cu unelte, cu tot ce ar fi avut nevoie teoretic în viața viitoare. Și egiptenii trăiau în viața actuală cu gânduri doar la moarte. Tora este cartea vieții. Există și îndrumă evreul să se gândească doar la viața de acum. De fapt, în ansamblul lui Vechiul Testament nu menționează nicăieri explicit viața de după. Deși știm că există, nu o menționează în mod explicit. Și de aceea și saducheii au acea discuție, acel dialog cu Domnul Iisus. Această separare viață-moarte poate cel mai des putem să o remarcăm atunci când găsim cuvântul necurăție. Și aproape, n-aș vrea să spun 100%, că nu le-am studiat pe toate, dar de câte ori găsiți necurăție, încercați să vedeți dacă este vorba de un amestec de simboluri viață-moarte. Spre exemplu, preoții nu aveau voie să facă înmormântări, să oficeze înmormântări. E un lucru uluitor. E prima religie de care am auzit, din trecut și din prezent, unde preotul nu are voie să facă înmormântare. Azi, măcar la mormântare ai nevoie de preot. Preoții nu aveau voie să se atingă de un mort, nu aveau voie să se atingă de un mormânt, nu aveau voie să intre în aceeași încăpere cu un mort. Existau doar câteva excepții. Una din ele, cel care a murit nu avea pe nimeni și atunci era responsabilitatea preotului să-l îngroape, sau murea unul din rudele apropiate, dar și acolo era foarte strict. Trebuia să fie rudă primară și dacă era soră, trebuia să fie din partea tatălui și nemăritată. Tot așa, necurăția femeii. Trebuie să ne gândim că ei trebuiau scoși din Egipt. Și în Egipt, această perioadă nu era văzută ca un simbol al morții, acea celulă care are posibilitatea de a deveni viață și moare, ci era văzut ca un simbol al fertilității. Și sângele era folosit ca și ingredient medicinal și îl foloseau pentru vrăjitorii, pentru ritualuri. Și Dumnezeu îl interzice și Dumnezeu creează această necurăție pentru a-i separa sau a separa viața de moarte. La fel și relațiile intime din același motiv. Nu poți combina un simbol care reprezintă moartea cu unul care reprezintă perpetuarea vieții. La fel când găsim necurăția animalelor. Da, dacă ne uităm doar la listă și le numerăm, poate nu vedem în mod evident. Dar căutați să vă gândiți care din animale aduc moartea și care aduc viața. Spre exemplu, sunt toate permise care sunt vegetariene. Sunt interzise carnivorele. Toate păsările carnivore sunt interzise. Peștii din apă sunt permiși doar dacă au solți și notătoare. Și despre ceilalți știm că sunt sanitari, moluște, alte vietăți care trăiesc pe fundul mării și care se hrănesc cu lucruri moarte. Așa că de câte ori găsim necurăție, putem să ne gândim imediat că Dumnezeu separă, face o separare între viață și moarte, între simbolurile acestea. Merg rabinii și mai departe și o spun pentru că știu că multe surori din biserica noastră au lucrat pentru familii de evrei. Două chiuvete, una pentru lapte și una pentru carne. Din același motiv, separarea simbolurilor. Ai carne doar pentru că ai omorât, deci e simbol al morții. Laptele este simbolul vieții. Este făcut ca să susțină o nouă viață. Separarea om-animal-Dumnezeu. Dumnezeu mai mare decât omul, omul mai mare decât animalul. Omul poate să dispună de animal, dar n-are voie să fie crud. Dumnezeu nu abolește sclavia, dar în forma în care Dumnezeu definește sclavia arată că doar viața omului are valoare. rămân mai departe sclavi, dar se pun niște condiții care fac să pară sclavia sau sclavul a servitor. Spre exemplu, trebuia eliberat după un anumit număr de ani, n-aveai voie să-l ucizi, n-aveai voie să-l rănești. N-aveai voie să răpești și să vinzi un om. Dacă îl cumpărai, trebuia să-l eliberezi. Dacă primeai un sclav fugit de la stăpânul lui, nu aveai voie să-l returnezi. De aceea tu, ca stăpân de sclav, trebuia să te porți frumos cu el, că dacă îți fugea, fugit era, nu-l mai vedeai înapoi. Separarea sacru-profan. Dumnezeu definește ce e sfânt și ce nu e sfânt. El este standardul. Fii sfânt, că eu sunt sfânt. În ziua de astăzi, totul este relativ. Separarea bine-rău. În tot răul e un bine, în tot binele e un rău. Dumnezeu spune, eu sunt sursa binelui. În Egipt exista o singură autoritate care dădea legea. Se numea Faraon și vorbea în numele regilor, zeilor. Și spunea, eu sunt întruparea zeilor, eu sunt reprezentantul lor. Dumnezeu spune, eu sunt mai presus decât om. Ceea ce au auzit, au primit direct de la Dumnezeu și este adevăr și absolut. Și de aceea nimic nu este relativ. Nu există etică relativă. Acționezi diferit în situații, în împrejurări care o necesită. Și alte separări care par la prima vedere greu de înțeles, precum umblarea bărbaților cu haine femeie sau invers, împreunarea de două soiuri de vite și cele două pe care le-am menționat, ogor semănat cu două feluri de semințe sau haină croită cu două feluri de țesătură. Și poate nu e evident ce se dorește aici, dar ar trebui să reținem, Dumnezeu creează separare. Acest popor trebuia separat de toate celelalte popoare. Dumnezeu are simboluri pe care nu le vrea amestecate. Câteva concluzii. Sinai este locul de naștere al acestui nou popor. A ajuns acolo o adunătură de sclavi și de acolo a ieșit un popor organizat, numărat și gata să judece, să se închine și să slujească pe Dumnezeu. Legea lui Moise e dată pentru un popor pentru o anumită vreme și scopul suprem este separarea acestui popor de toate celelalte popoare. Iar importanța Torei pentru evrei, evreii au canonizat după Tora, după cele 5 cărți ale lui Moise, au canonizat și alți profeți. Sunt mulți care au vorbit înaintea lui Dumnezeu, dar sunt câteva criterii pe care ei le spun, Tora le are și celelalte nu le au. Unul din ele este, Moise nu este autor, Moise este doar scrib. Legea nu a fost profețită, ci a fost dictată de Dumnezeu și scrisă la dictare. Nu trece, nu se transpune prin capacitatea omului de a interpreta și de a transmite mai departe. Moise a fost doar un scrib. Dumnezeu a dictat cuvânt cu cuvânt. Întreg poporul a auzit cuvintele, cel puțin decalogul rostit din gura lui Dumnezeu. Și autoritatea lui Moise a fost întărită în fața poporului. Aș vrea să închei citind un citat al unui învățat, al unui teolog evreu, care spune un lucru. Evrei, noi evrei, nu credem în Moise, învățătorul nostru, din pricina miracolelor pe care le-am făptuit. Dacă cineva crede în ceva din pricina miracolelor, ar putea să devină suspicios că poate au fost înfăptuite prin vrăjitorie sau prin iluzionism. Noi credem în Moise din pricina a ceea ce s-a întâmplat la Sinai. Ochii noștri, nu ai străinului, au văzut, urechile noastre, nu ai altuia, au auzit. Revelația de la Sinai a fost singura dovadă reală că profeția lui Moise a fost adevărată și dincolo de orice suspiciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze și în săptămânile care urmează, în care vom naviga prin Levitic și ne va fi destul de greu să înțelegem totul, El să ne dea înțelepciune și poate ceea ce am prezentat în această seară să ne ajute să înțelegem ceea ce citim. Dumnezeu să fie cu noi, amin.